Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Chceš začít cvičit, tak si koupíš permanentku do fitka. Jdeš tam poprvé, ale najednou nevíš, co cvičit. Mám mít na běžecký pás? A jak se používají ty stroje? A jak by takový trénink měl správně vypadat? V dnešním podcastu si s Luckou Minářovou odpovíme na tyto a mnohé další otázky. Také si řekneme, jaké benefity silový trénink má a jak jej správně sestavit, abychom z něj čerpali benefity i v běžném životě. Luci, vítej v LUNO podcastu.
Ahoj všichni, já vás tady jaký hrozně moc vítám a moc děkuju za pozvání.
Lucka Minářová je podnikatelka a influencerka v rámci vybalancovaného zdravého životního stylu. Je také zakladatelkou projektu Jedu na výkon a sama nahrává podcast o zdravém životním stylu a seberozvoji The Tapes. V neposlední řadě je trenérkou a aktivní nadšenkyní do crossfitu. Luci, co pro tebe znamená zdravý životní styl?
Když bych se na to podívala asi z velice široké perspektivy, tak úplně všechno, protože se kolem něho motá v mém životě prostě naprosto vše, co dělám, ale zdravý životní styl pro mě asi neznamená to, co si hromada lidí dokáže představit, nebo co si možná jako první představí, takový to jako musím jíst jenom prostě zdravý potraviny, musím cvičit, nemůžu prostě do života zařadit žádnou zábavu, pro mě zdravý životní styl právě mixuje tyhle ty dvě věci a nějakým stylem je balancuje, ty jste ji zmiňovala, že hodně propaguju nějaký balanc v rámci zdravého životního stylu. Takže zdravý životní styl je pro mě to, že se snažím dělat rozhodování v mém životě tak, abych se cítila dobře fyzicky, abych se cítila dobře i psychicky, abych nějakým stylem i dobře vypadala a to všechno prostě dávám dohromady, abych dobře fungovala i v rámci vztahu. To všechno pro mě znamená zdravý životní styl, protože i takové věci hrozně ovlivňují to, jak se cítíme, to, jaký lidi kolem sebe máme, jak moc nás stresuje naše práce a tak dál. Takže zdravý životní styl pro mě znamená každý jedno malý rozhodování v rámci každého dne.
A jak se o své zdraví teda staráš ty?
No snažím se co nejvíc, ale snažím se pořád, aby mě to nestresovalo, aby to pořád pro mě byla zábava, takže ať už v rámci cvičení, ať už v rámci pravidelného spánku, to je, se snažím prostě naspat těch 7-8 hodin denně, snažím se chodit spát pravidelně, vstávat pravidelně ve podobnou hodinu, to, že se snažím být dostatečně na sluníčku, dostatečně v přírodě, to, že dělám rozumný volby v jídelníčku, ale to vůbec neznamená to, že v mém talíři najdete jenom salát a kuře a rýži. A je to pro mě někdy to, že si dám prostě skořicovou rolku, protože zase vím, že prostě nejenom díky jako nějaké motivaci i do toho celého zdravého životního stylu, ale protože mi to prostě udělá dobře na srdíčku a protože prostě je to spojený zase třeba s nějakým jako sociálním aspektem a tak dál, takže já bych řekla, že vlastně jako všechno, co, nebo snažím se všechno, co ve svém životě dělám, dělat nějakým stylem pro svoje zdraví, ať už psychický, tak fyzický.
Já trochu vnímám, že třeba na sociálních sítích v nějaké naší bublině, možná když si to tak řekneme, tak je ten zdravý životní styl vyhnán trošku do extrému a často se setkáváme s různými polopravdami. Jak se v takovém přívalu informací vyznat?
Je to těžký. Vůbec nebudu lhát, protože člověk je schopný si přečíst na jedné stránce, že špagety jsou to nejlepší, co může jíst prostě na oběd třeba, na druhé stránce zase si přečíte, že špagety jsou totální zabiják a že se po nich přibírá a já nevím, co možný. Takže je to komplikovaný a myslím si, že primárně pro laika je fakt těžký se v tom vyznat všech informacích, ale moje takové asi hlavní doporučení je, že cokoliv, co obsahuje nějakou velkou restrikci nebo co obsahuje nějaký velký extrém, tak od toho dát ruce pryč, protože to nebude nikdy dlouhodobě přínosný a myslím si, že každý z nás by k tomu zdravému životnímu stylu měl přistupovat jako k něčemu, co si chce vybudovat a udržet do konce života a ne k něčemu, jako co využiju na 3 měsíce, abych zhubl do plavek nebo já nevím, abych byla hezká na svatbu a potom se zvrátím k těm svým zajetým vzorcům. Takže já bych doporučovala vyhýbat se jakýmkoliv extrémům, což může být omezování potravin, což může být něco, co je prostě pro vás strašně nekomfortní, abyste do toho svého života začlenili. Já si myslím, že furt ten zdravý životní styl by měl být ten nástroj, díky kterému se cítíme líp a který postupně bereme ty jednotlivé návyky a začleníme do toho našeho života a díky tomu se cítíme prostě dobře. A ne naopak, neměli bychom se potom cítit unavení, vyčerpaní, neměli bychom se cítit bolaví, neměli bychom být víc ještě ve stresu, než už jsme z těch běžných každodenních činů. Takže pokud vám cokoliv nabízí extrém, tak od toho dejte ruce pryč a jděte tím, co je vám nějakým stylem příjemný a co vás posouvá.
Proč vlastně cvičit? Co nám může cvičení přinést?
Strašně moc benefitů. Ať už se týče psychického zdraví, vyplavání endorfinu, myslím si, že každý z nás to zná, tak i potom po té stránce zdraví, jako silnější postavení těla, svaly potom do třeba do stáří, když prostě čím víc budeme mít svalové hmoty teďka, tak potom tím méně nebo tím pomalej nám bude ubývat potom ve stáří, tím víc nám jí zbyde a budeme se líp moc hýbat, ať už právě třeba, ať budeme starší, nebo i teďka, to, jakým stylem teď fungujeme, to, jakým stylem jsme schopni víc chody, když jdeme domů odnést nákup a takový věci, to cvičení má strašně moc benefitů i pro náš kardiovaskulární systém, pro naši nervovou soustavu, prostě celkově pro naše zdraví, takže cvičení je skvělá věc.
A musí správný silový trénink probíhat vždycky v posilovně?
Určitě nemusí. A já tady asi budu dneska v tomto podcastu často opakovat, že strašně moc záleží na tom, jaký cíl máme v tom našem, co vlastně nám ten silový trénink nebo obecně trénink má přinést. Je hrozně obrovský rozdíl, jestli chci silový trénink dělat proto, abych byla silnější, abych zvedla víc kilo a neustále se prostě posouvat. Potom už to domácí prostředí může být velice limitující, protože tam nemám dostatečnou zátěž na to, abych nějakým stylem zařizovala ten jako progressive overload, nějaké to postupné zatěžování svalových partií a mohla se dál posouvat. Ale pokud mým cílem je cvičit nějakým stylem silový trénink, abych se dobře cítila, abych líp vypadala a tak dál, tak určitě není nutný hnedka klusat do fitka a hnedka si platit trenéry a tak dál. Ale myslím si, že v něčem je to lepší, je to přínosnější. I třeba to prostředí si myslím, že může být víc motivující pro ten samotný výkon, ale určitě to není nějaká nutná podmínka chodit do fitka, když chceš silově.
Jde to i s vlastní vahou třeba.
Určitě, určitě, ale zase opět zastavíme se u toho, jaký je ten náš cíl. Pokud já chci zvednout víc na dřep, chci prostě, aby přesně třeba ty svaly mi víc rostly, abych se víc tónovala, tak určitě ta cesta efektivnější bude tím jít do fitka, protože tam budu mít možnost zapojit nějaký ty váhy. Pokud budu cvičit s vlastní váhou, tak budu velice brzo narazím na nějaký jako, jak to říct, stopku v rámci toho progresu, protože už nemám to tělo jak víc zatížit. Ano, já furt můžu přidávat nějakým stylem opakování, můžu přidávat počet sérií v tom svém tréninku, ale potom dopadnu tak, že budu dělat 1000 dřepů, to asi úplně nechci, takže už potom je potřeba tu zátěž tam přidávat třeba trošku nějak jinak. Nějakou dobu to může být to, že si pořídím domů činku, může to být to, že si naplním barel s vodou. Já sama v našem tréninkovém programu, který dělám na cvičení doma, tak s těmito věcma strašně pracujeme. Nejsem propagátor toho, že bychom si hned měli nakoupit obrovský osy a činky a cvičit, ale myslím si, že pokud chci mít nějaký progres, tak je fajn potom i o nějakým přidání zátěže přemýšlet.
A jak takový trénink silový, jak vypadá jeho správné rozložení?
V rámci týdne nebo v rámci dne?
V rámci toho tréninku. Samotného tréninku, třeba je potřeba se rozcvičit a takové věci.
Určitě nedoporučuju, když jdu na silový trénink, tak hnedka vlítnout do fitka, vzít do ruky činky a začít s něma cvičit. Určitě je to velký potom riziko pro nějaké zranění a tak dále, nebo přetížení. Určitě je dobrý se na začátek aspoň trochu rozehřát, prostě hlavně třeba pokud chodíme cvičit brzo ráno, tak je fajn dát si třeba nějakých 5 minut, 8 minut nějakého jako kardio cvičení pro to, abychom se rozehřáli, protože přece jenom jsme celou noc spali, takže to naše tělo je zatuhlý, není úplně tolik rozhýbaný, zatímco třeba naopak, když už vím, že jdu cvičit večer a ještě třeba vím, že do toho fitka docházím nějakou procházkou, tak už to je vlastně nějaký pohyb, kde já jsem trochu rozhýbal to tělo, takže není třeba potřeba ten warm-up dělat v takovém objemu, jako když jdu třeba hnedka ráno, nebo potom jsem celý den seděl za počítačem. Určitě doporučuji potom zařadit i nějaký dynamický stretching. Nejsem člověk, který by vám doporučoval, abyste se dynamicky protahovali 20-30 minut. Vím, že jsou i takový, že doporučuji, to je skvělý, ale kdo má na to čas mít prostě 2-3 hodiny ve fitku. Takže nějaký krátký dynamický stretching, primárně těch partií, které chceme v tom tréninku zatěžovat, který v tom tréninku chceme procvičovat. A já teda jsem i velký zastánce nějakých aktivací svalových partií, hlavně v silovém tréninku, například středu těla, který je strašně důležitý, takže nějaký rozdýchání do toho našeho core, nějaký prostě cviky na to, abychom ho trochu aktivovali, plus prostě nějaká malá aktivace těch svalových partií, který chcem začlenit, ale opět, to já vím, že tady diktuju spoustu věcí, ale nemá to zabrat půl hodiny. Tohle to úplně v pohodě zvládneme za 10-15 minut nějak efektivně. A potom se vrhneme na samotný trénink, ten jeho rozložení. Tady vám asi, jak to říct, to strašně individuální, záleží s čím nohy, ruce, ale určitě začínáme u těch větších svalových partií, jako právě třeba můžou být jíždě, můžou to být ramena, záleží, co cvičím. A potom se přesouvám na nějaký ty menší svalové partie. A potom po tréninku dost možná je asi otázka toho, jestli se po tréninku ještě potřeba protahovat. Já i díky nějakým informacím a vlastně výzkumům, na který jsem koukala, tak je to hrozně rozlišný, ale většina nakonec řekne to, že nějaký statický trénink po tréninku je dobrý zařazovat, ale záleží na vašich individuálních potřebách, jestli to zařídíte hnedka po tréninku, jako to, že ještě zůstanu v tom fitku a doprotáhnu ty svaly, anebo pojedu domů a dám si prostě 15 minut protažení večer u televize. Ty benefity už tam nejsou tak rozlišný, ale určitě pokud si to věc cvičím, je super zařazovat i nějaký statický stretching, mobilitu a tak dál.
A Luci, vysvětlila by si ještě našim posluchačům, jaký je rozdíl teda mezi tím dynamickým stretchingem na začátku a tím statickým stretchingem?
Dynamický stretching je ten, kdy zařazujeme nějaký pohyb, je to například kroužení ramen, kroužení pánve, jednoduše snažím se prostě, jak to říct, jako trochu rozpohybovat ty klouby a snažím se je trochu promazat, řekněme před tím tréninkem. Zatímco statický trénink je, statický stretching je o tom, že už v té pozici držím minimálně třeba 30 vteřin až nějakou minutu, která je jako efektivnější pro to, abychom opravdu využili potenciál toho statického stretchingu. A je to to, že prostě, nevím, natáhnu nohy před sebe a snažím se nalepit hrudník na kolena, to všichni známe už ze školy, a držím v té pozici prostě nějakým stylem v té tenzi, držím právě třeba nějakých 30 sekund, 40 sekund, něco takového, abychom jako vlastně natáhli to svalový lakno.
A je takové rozložení tréninku obdobné i u nějakých aerobních aktivit, třeba když jdu běhat?
Určitě to rozložení je velice podobné, ale určitě u toho samotného aerobního tréninku nedochází k tak velkému zatížení těch svalů, jako třeba usilovýho, takže ten warm-up nemusí, to, ta příprava a hlavně ten dynamický stretching a statický nemusí být třeba tak rozsáhlý. Určitě nepotřebuji se asi úplně warm-upovat předtím, než jdu běhat, protože ten samotný trénink bude, nebo samotný běh asi bude docela warm-up, ale zároveň se nedoporučuje jít prostě hnedka na první dobrou vyběhnout ze dveří. Je fajn možná taky zařadit trochu toho dynamického stretchingu i třeba nějakou běžeckou abecedu. Může nám to i pomoct právě rizikom, bo snížit to riziko toho zranění i samotnou efektivitu toho běhu, protože už do toho nejdu úplně chladná, už mám prostě trochu připravený klouby svaly na, tu, na ten samotný pohyb, takže to může být i ten trénink samotný lepší pro mě.
Jak by teda měl správně vypadat teda rozložení těch tréninků v tom týdnu?
Opět přichází taková moje typická odpověď, je to strašně individuální a strašně bych potřebovala vědět, co je teda ten cíl toho člověka, který se mě na tuhle otázku ptá, protože jestli o jeho odpověď bude chci být silnější a chci mít prostě větší svaly, tak určitě to rozložení bude úplně jiný než u někoho, kdo chce třeba zlepšit svoji kondici nebo kdo chce jenom třeba overall se cítit dobře, trochu vytonovat, samozřejmě mít trochu svalů, ale zároveň mít i tu fyzičku. Je obrovský rozdíl potom, když se podíváme na to, jak trénuje třeba powerlifter, jehož cílem je být co nejsilnější a samozřejmě potom i maximalizovat nějaký svalový příbytek a tak dál. A jak vypadá trénink ultramaratonce a i to, jak potom vypadá jejich postava samozřejmě. Takže záleží, jaký je cíl toho, kdo ten trénink chce sestavit, ale když se budeme bavit jako nějak overall v rámci člověka, který se jenom chce cítit líp, chce být zdravější, chce líp fungovat, vypadat líp a tak dál, tak určitě doporučuji rozložení nebo někteří nezapomínat ani na jednu z těchto částí, ani na silovej, ani na aerobní trénink, oboje má nějaké svoje výhody a nějakým stylem se snažit to zapasovat do toho, jak vypadá ten váš režim. Pro nějaký progres se doporučuje minimálně 2 až 3 tréninky silový týdně a v rámci kondice je takový jako hezký doporučení, lehký, že pokud mám nějakou úroveň kondice a budu jednou týdně běhat, tak třeba na 30 minut nebo zařazovat nějakou kardio činnost na 30 minut, tak si udržím cca to, na čem jsem teďka momentálně. Já teďka prostě, když mám nějakou už úroveň kondice, budu jednou týdně chodit 30 minut běhat, tak za měsíc prostě budu mít furt tu kondičku na podobné úrovni. Pokud už bych to chtěla zlepšovat, už by bylo asi potřeba zařadit víc jednotek, může to být jedna další, můžou to být nějaký běžecký intervaly a tak dál, ale cokoliv ještě navíc tady k té činnosti, abych se zlepšovala. Zároveň je to úplně něco jiného, když se budu bavit se začátečníkem, který nikdy neběhal, tak když bude běhat jednou týdně, tak samozřejmě ucítí progres, ale brzo to narazí asi nějakému stropu. Takže já moje samotné doporučení bych řekla 2 až 3 silový tréninky týdně a 1 až 2 kardio tréninky a určitě zařazovat rest days.
A je potřeba střídat ty svalové partie, nebo můžeme chodit do fitka těch 2x, 3x týdně a dělat opravdu pořád stejný ten trénink, jakože dělat i jako dřepy a přitom na horní partii taky posilovat. Mm-hmm. Jak to jako je lepší?
No v rámci rozložení těch svalových partií za mě budou určitě záležet i na tom rozložení v tom týdnu. Pokud já budu mít 2 až 3 tréninky týdně, asi, nebo třeba když jsem baví o těch 2, tak si myslím, že úplně nejefektivnější bude v obou cvičit nějaký full body, protože přece jenom těch tréninkových jednotek nemám tak strašně moc a hlavně dost možná mezi těma tréninkovými jednotkama budu mít nějaký dny odpočinku na to, aby se ty svaly opravili. Zatímco pokud budu mít ty tréninkové dny po sobě, tak určitě moc nedoporučuji jet prostě v pondělí full body a jet prostě dřepy, deadlifty a tlaky na ramena a v úterý je to stejný, protože přece jenom ty svaly dostali ten den předtím zabrat a oni potřebují nějaký čas, potřebují to naši energii, potřebují to, aby se opravili, aby ty svalový vlákna zacelili. Takže úplně doporučuji cvičit ty stejné cviky dny po sobě. Takže pokud vím, že mám ty tréninky po sobě, tak doporučuji jet v pondělí třeba nohy, v úterý jet vršek těla a ve středu klidně si potom třeba můžu dát, já nevím, nějaký full body s trochu jinýma cvikama, než který jsem měl v úterý na tom vršku těla. Ale pokud jsou tam nějaký dny mezi, tak si myslím, že úplně není nutný to rozdělovat takhle. Třeba můžu právě i několikrát týdně to full bodyčko, ale je to na preferencích.
Mm-hmm. Takže se řídíte nějakým takovým selským rozumem, jakože když nás že jo, bolí hrozně ty ramena, tak je nebudeme zase znova cvičit.
Tady. Určitě ne.
Může nás zvedání těžších vah nějak poškodit v tom smyslu, že když děláme třeba špatnou techniku, tak můžeme se nějak ublížit?
No a teda, a jak? Určitě je to rizikový, jakmile už přidávám nějakou zátěž na to naše tělo, tak je strašně důležitý vědět, že ty cviky provádím správně, protože ať už to, že můžu mít nějaký jako disbalance v těle, což je velice běžný, to, že nějaký klouby, nějaký svaly budou víc zatížený než jiný, než ty, co by vlastně měly být, budou přijímat třeba nějakou práci. Třeba já sama jsem hodně trpěla tím, že jsem měla, nebo že mám, já jsem několikrát vím klejkotník, takže moje levá noha přejímala strašně moc jako práce za tu pravou, kvůli tomu, že prostě byla nějakým stylem oslabená. No a potom mě začala bolet kyčel a z toho mě potom začalo bolet rameno a už se to potom takhle veze. Takže vědět, že ty věci provádím správně, než na to třeba přidávám nějakou další zátěž, je podle mě totální základ. A i je to hrozně důležitý podle mě učit se to správně už od začátku, protože je strašně těžký se to potom přeučit. Ten náš mozek a ty svalový pohyb, ty pohyby si strašně zapamatuje a potom je hrozně těžký, už tak to máme naprogramovaný v té hlavě, tak se to naučit správně. Je to prostě, trvá to o to díl, než když prostě do toho jdu už od začátku s nějakým jako správným přístupem a přidávám tu váhu postupně, jo, taky prostě neskáču a nesnažím se prostě hnedka lámat nějaký šílený váhy, ale opravdu progresivně zatěžuju to tělo, zatěžuju ty svaly s nějakou jako hezkou technikou. Hrozně důležitá věc. Jo, nikdo nebude dokonalej, myslím, že nikdo na tomto světě nemá dokonalou techniku a nemá žádnou disbalanci. To prostě podle mě není ani možný, ale můžeme se snažit minimálně o to nejkvalitnější, co můžeme.
Co bys poradila někomu, kdo chce právě se silovým tréninkem začít?
No, možná ta odpověď se nebude úplně všem líbit, ale moje obrovské doporučení je to najít si trenéra. Začínat s trenérem. Já chápu, že může to být finančně víc náročný, nebo je to určitě finančně víc náročný, než když do toho fitka jdu rovnou. Může to samozřejmě řešit i třeba nějaká skupinová lekce v rámci třeba crossfitu, tak prostě dělají se nějaký, jak to říct, on-rampy. My tomu říkáme on-rampy, je to jako vlastně kurz pro začátečníky, kde se učí ty základy veškerých jako cviků, ať už silových, kondičních, prochází se celý ten základ. Takže určitě ideálně jít někam, kde mě to ten člověk naučí a ukáže mi, jak je to správně, je podle mě strašně důležitý. S tím trenérem nemusíme cvičit 1-2 roky. Je to primárně o tom, aby nám dal ten základ. Možná nám třeba i trochu pomohl se zorientovat v tom fitku. Může nám to strašně pomoct, protože chápu, že to může být trochu děsivý prostředí, to fitko pro spoustu lidí, kteří tam jdou třeba poprvé, ale to, že tam už vím, že tam jdu s někým, že mi tam někdo provede, ukáže mi, jak to tam chodí, třeba už mi ukáže, jak se na nějakých strojích cvičí, nebo kde najdu, já nevím, kettlebelly a tak. Už to potom pro mě může být i skvělá motivace se do toho jít tam potom sám, ale za mě já bych moc doporučila nechat, jako, jak to říct, kontaktovat odborníka úplně stejně prostě, jako nikdo z nás není odborník na všechno, nemůžeme být všichni odborníci na cvičení, nemůžeme být všichni odborníci na, já nevím, lékařství a tak dál, takže úplně stejně je to i s tím samotným tréninkem a za mě bych doporučila kontaktovat nějakého trenéra.
Mm-hmm. Je to určitě pak jednodušší, jak říkáš, v tom fitku se třeba zorientovat a přesně jak pak kouká člověk na ty stroje a říká si jako, k čemu tohle je? Čeká, než tam někdo jde.
Ano, přesně tak. To byly moje začátky ve fitku. Já jsem chodila do fitka a cvičila jsem tak, že jsem se vždycky dívala kolem sebe, co kdo dělá na nějakým stroji. A když odešel, tak jsem to šla dělat po něm. A už na tom stroji jsem se dívala na nějaký jiný, co tam dodělá. A pak jsem tam šla.
To byly začátky podle mě úplně každýho ve fitku.
Ale nemusí.
Nemusí. nemusí, ano, přesně tak. A nebo se aspoň stačí zeptat, že jo, někoho, kdo tam, kdo jde vidět, že asi jako mm-hmm. ví, co dělá, tak, mm-hmm. takže tak. A měli bychom se před silovým tréninkem najíst?
Jako opět budu odpovídat o tom, že je to strašně individuální, ale pokud se mám o silovým tréninku, tak bych řekla, jo, řekla bych, že je tam samozřejmě hrozně moc faktorů i toho, co bychom měli před tím tréninkem sníst, nebo třeba jak dlouho před tím tréninkem, ale přece jenom ten silový trénink je obvykle o něco delší než ten kardiotrénink, vyžaduje prostě sílu a přece jenom to jídlo je ten náš hlavní zdroj energie, primárně sacharidy, takže je hrozně důležitý podle mě se předtím najíst, abychom měli dost síly, ale vždycky budou podle mě individuální případy toho, kdy to třeba nejde se najít před tréninkem, jsou lidi, kterým je špatně ještě 2 hodiny po jídle, jsou lidi, kteří chodí cvičit silový trénink opravdu brzo ráno a prostě už by museli stávat jako ve 3, aby se ještě stihli 90 minut před tréninkem najíst. Takže není to podle mě nutný, hrozně to záleží na těch individuálních potřebách, záleží to na tom celkovém obraze toho jídelníčku, jestli prostě ten den předtím jsem třeba měl větší večeři a když jdu prostě potom ráno cvičit silový trénink prostě jakoby nalačno, tak dost možná ho zvládnu líp, než pokud jsem jedl prostě poslední jídlo v 5 a byl to salát, tak asi úplně nebudu mít energii do toho tréninku, ale obecně bych doporučila to jídlo před tím silovým tréninkem nevynechávat, jíst něco raději trochu menšího, založeného primárně na bílkovinách a sacharidech, protože to ty tuky naše tělo tráví o něco díl, takže pokud do sebe dám něco hodně tučného, tak spíš dost možná moje tělo, mému tělu bude špatně, bude se mi zvedat žaludek, moje tělo bude pálit tu energii na to, aby zpracoval ty tuky, než spíš, aby s náma strávilo ten trénink. Takže dát si nějaký sacharidy komplexní, vůbec se nebát nějakých jednoduchých sacharidů před tréninkem, přece jenom je to ten nejrychlejší zdroj energie a určitě zapnou na bílkoviny, protože ty naše svaly prostě potřebujou.
Mm-hmm. A má nějaké výhody cvičení na lačno?
No, to je téma, který je velice diskutabilní a určitě cvičení na lačno primárně, asi jak to říct, vzalo v povědomí v tomto fitness světě v rámci nějakého rychlejšího hubnutí, protože to bylo jako podložené nebo založené na tom předpokladu, že vlastně tělo, když nemá ten glykogen, který by pálil, tak bude sahat do našich tukových zásob a jakoby mělo by to podpořit rychlejší spalování tuku při tom samotném kardiu, když jdu na lačno, ale je to opravdu jako dvousečný a úplně jako ty výzkumy naznačují, že jako nějak signifikantně to, že by tomu tak opravdu bylo a je to strašně moc na individuálních potřebách. Takže pokud prostě já jdu cvičit na lačno, chodím ráno na lačno jenom kvůli tomu, že jsem někde četla, že potom zhubnu víc nebo něco takového. A celou dobu toho tréninku se mi motá hlava a je mi špatně a prostě proklínám celý svůj život, že vůbec nic takového dělám, tak to asi není úplně OK. Pokud mi to vyhovuje, třeba já jsem člověk, který já nemůžu jít nějak jako brzo po jídle běhat, protože mi potom strašně špatně a vůbec se mi neběží dobře. Takže já třeba sama ráda tyhle ty aktivity dělám s prázdnějším žaludkem, ale je to moje preference. Pokud by si mi to motala hlava a prostě necítila bych se dobře, tak moc spíš si ten banán před tím tréninkem dám a tak dál. A úplně nějaký obrovský benefity trénování nebo jako kardia na lačno nejsou nějakým stylem moc potvrzeny.
Uh-huh. A jak je to s jídlem po tréninku?
No jídlo po tréninku musí být. Jídlo po tréninku je ta nejlepší odměna. Ne, určitě jídlo po tréninku bych zařadila, každopádně určitě bych nehladověla. Zároveň bych se asi jako, jak to říct, nedržela nějakého pravidla, že do 30 minut po tréninku se musím pořádně najíst, jinak mi svaly vůbec neporostou, nic takového, ale obecně si doporučuje takových jako 90 minut nejpozději po tréninku mít nějaký komplexnější jídlo, který opět je hodně bohatý na bílkoviny, aby nám ty svaly líp regenerovaly po tréninku, je bohatý na komplexní sacharidy, abychom doplnili zásoby glykogenu a už se tam nemusíme bát i nějakých těch tuků, aby nás zase to jídlo na jídlo zasytilo. Ty tuky samozřejmě mají v našem jídelníčku obrovský benefity, takže samozřejmě to jídlo by mělo obsahovat všechny tyhle ty 3 makroživiny už po tréninku do těch 90 minut.
Takže nezapomínat ani po večerním tréninku na to najíst.
Ne, určitě ne, protože pokud já se budu vyhýbat tomu, že do sebe dostanu ty živiny po tréninku, tak spíš půjdu strašně proti sobě i proti té samotné regeneraci. Ty svaly, to naše tělo potřebuje tu energii, aby mohlo to zregenerovat, abychom další den mohli jít znovu, nebo abychom za 2 dny mohli jít znovu a budeme cítit už je líp, pokud to jídlo vynechávat nebudeme.
A jak je potřeba kvůli silovému tréninku nějak změnit třeba naše stravování?
No, záleží opět, co bude ten náš cíl. Mm-hmm. Jako, a záleží i na tom jako startovacím bodu, na kterým jsme, pokud se budu bavit s někým, kdo prostě dvakrát denně jí McDonald's a jeho prostě jídelníček vypadá naprosto šíleně nebo nejí a prostě večer potom se přejídá, protože přes den se nestihl najíst, tak samozřejmě s ním bych asi na tom jídelníčku zapracovala, protože si myslím, že bude mít obrovský benefity potom pro něho i ten samotný silový trénink. A určitě nemůžeme očekávat to, že se dá přecvičit špatný jídelníček. Nemůžeme očekávat to, že to naše tělo bude podávat lepší výkony, že bude líp vypadat, pokud ten náš jídelníček nebude nějak tak vypadat. Určitě ten trénink je skvělý nástroj k tomu, abychom vypadali líp, abychom se cítili líp, aby nám víc rostly svaly, ale oni, když nebudeme pořádně jíst a nebudeme dobře jíst, tak potom nebudou mít úplně z čeho a spíš možná ten trénink pro nás bude ještě dalším stresovým faktorem v tom našem životním stylu. Takže určitě je důležitý tomu cvičení nějakým stylem přizpůsobit jídelníček. U silového tréninku se určitě doporučuje nějakým stylem třeba zvýšit příjem bílkovin. Často to je i docela dostatečná makroživina v jídelníčku spousty lidí. Takže popřemýšlel o tom, kolik těch bílkovin mám, jestli ty svaly po tom silovým tréninku budou mít z čeho brát potom tu energii, aby mohli růst, aby mohli sílit a tak dál. A určitě si, jako myslím si, že pokud mám ty cíle se nějak posouvat, líp vypadat, tak by k tomu měl být vhodný i ten jídelníček. Mm-hmm. Ale měnit. Záleží, z jakého startovacího bodu já jdu. Mm-hmm.
A co třeba suplementy? Myslíš si, že jsou nezbytné, když začínám jako začátečník cvičit ve fitku?
Ne, určitě nejsou. Určitě nejsou nezbytné. Já ráda říkám, že suplementy by měly být až úplně takovým tím jako pomyslným vrcholem té pyramidy naší výživové. A určitě jako začátek by měl být to, že budu mít dostatek bílkovin, že budu mít dostatek zeleniny, že budu pít dost vody a že budu přesně do sebe dostávat komplexní sacharidy, zdravý tuky a tak dál. Potom, že budu dobře spát, potom, že budu prostě nějak eliminovat stres ve svém životě, že se budu třeba protahovat, abych měla lepší regeneraci. Je tam strašně moc věcí, které já jako začátečník můžu dělat a nemusí to nutně být to, že si budu kupovat nějaký suplementy, protože dost možná ani já neuvidím s nima nějaký velký rozdíl. Myslím si, že je dobrý využívat toho potenciálu toho našeho vlastního těla i těch jako zdrojů, jako vlastně říct, jako zdrojů výživy, který máme běžně po ruce. Do té doby, než třeba dosáhnu nějakého limitu a potom už ten suplement může být něco, s čím si ještě trošku dopomůžu, ať už prostě, když už mám ten zbytek podchycený, anebo třeba suplement může být fajn, pokud budu mít nějakým stylem třeba z krve, jak to říct, ověřeno to, že mám nedostatek něčeho, tak potom už to jako nějakým stylem zařadím, ale rozhodně by to neměl být startovací bod. Rozhodně nepotřebujete na začátek kreatiny, nepotřebujete spalovače a takové věci. Může to být potom fajn do pomoc jednoho dne, až budu mít zbytek podchycený, ale na začátek je to podle mě vlastně úplně zbytečně vyhozený peníze. Mm-hmm.
Pokud prostě nemám vybalancovaný ten jídelníček a nejím ovoce, zeleninu, nejím pestře, tak mě nezachrání nějaký suplementy.
Přesně tak.
Proteiny.
Přesně tak. Hlavně spoustu těch věcí můžeme do sebe dostat v dostatečném množství z té běžné stravy, takže opravdu jako OK, protein je super věc, protein je skvělý nástroj, jak do sebe dostat víc bílkovin, ale pokud jím dost vajíček, jím dost masa, jím dost mléčných výrobků, tak to vlastně není vůbec nutný, protože sám protein je jenom prostě samotný jako mlíko, takže je to vlastně jenom jako dopomoc, pokud já nemám jako tu možnost do sebe dostat dostatek.
A proč je důležité zařazovat rest days?
No, aby ty naše svaly hezky mohly odpočnout se, aby se to naše tělo mohlo odpočnout, abychom mohli zregenerovat, abychom například ani nevyhořeli v rámci toho cvičení, protože je to strašně častý to, že ty lidi ze začátku, jak začnou cvičit, vidí progres, úplně se do toho zapálí a prostě cvičí každý den a prostě mají hrozný strach, že když jednou si nezacvičí, takže ten jejich progres půjde dolů, vidím to dnes a denně u lidí, ale velice často se tímto ženeme, ať už do vyhoření, tak do nějakého zranění a takový místa nejsou úplně hezký, těžce se z nich potom dostává, takže rest day zařazovat je úplně totálně klíčový, ať už pro náš progres, ať už pro to, abychom eliminovali riziko zranění, i pro naši psychickou pohodu v rámci toho cvičení.
A jak často je zařazovat?
Já doporučuji minimálně jednou až dvakrát týdně, jako minimálně. Myslím si, že dvakrát týdně je minimum pro úplně běžného člověka, jednou týdně je podle mě minimum pro někoho, kdo už to bere na vysoké úrovni, pro nějakého atleta, pro opravdu jako výkonnostního sportovce, kdy už potom třeba právě má jeden rest day a ten další den už má třeba nějaký jako active recovery, kdy už ty lidi třeba se chodí prostě vyjet na kole, aby právě trochu jako že třeba podpořili to prokrvení svalů a regeneraci jejich, nebo mají potom pořád nějaký fyziotréninky a takové věci. Ale pro běžného člověka si myslím, že dva dny týdně jsou úplný minimum pro to, aby ty svaly zvládly zregenerovat, abychom si odpočili, abychom přesně s tím vydrželi až do konce života, ne jenom 3 měsíce.
Tak jo, Luci, my se teď dostáváme už takovým víc osobnějším otázkám, dostáváme se víc k tobě. Ty stojíš za projektem Jedu na výkon. Co podle tebe teba teda znamená jet na výkon.
Jet na výkon nebo celkově jedu na výkon. Nebyl ten název, nebo ten název nevznikl z takového toho, co bychom si asi všichni představili, že bychom chtěli propagovat to, že by člověk měl jít neustále na výkon a prostě dávat do prostě hasl a prostě 100% neustále. Nic takového. Jet na výkon vzniklo jako takový, jak to říct, hnutí proti tomu, aby se fitness propagovalo jenom jako nástroj k neustálému hubnutí a k tomu, aby prostě člověk měl ty buchty na břiše. Protože když vznikalo jedu na výkon, tak celý, nebo ta moje bublina, která se kolem fitness točila, tak veškeré sociální sítě byly postaveny na tom, aby jako tipy na to, jak být hubenější, a prostě byl hrozný trend takových těch bikini fitness a kulturistika a tak dál. A všechno vlastně jako sport byl jenom o tom, abychom byli hubenější a hezčí. A jedu na výkon vzniklo jako taková, jak to říct, malá komunitka, která měla sdružovat primárně slečny, který necvičí kvůli tomu, aby měli buchty na břiše nutně. Necvičí, nebo ne, to není to jejich motivací, to jejich motivací je to zdraví, je to to, že se chtějí posouvat, je to to, že chtějí zvedat víc kilo, že se chtějí cítit líp a že chtějí jet na výkon v tomhletom slova smyslu. Takže to pro mě znamená jet na výkon to, že necvičím jenom proto, abych nějak vypadala, ale že cvičím proto, abych se líp cítila, abych se nějak posouvala psychicky, fyzicky a abych prostě dobře fungovala teď za 10, za 15 a za 50 let.
A co si pod tímto projektem posluchači můžou nějak jako představit?
Jedu na výkon, jak už jsem zmínila, je komunita. Je to komunita slečen, který na sobě makají právě v rámci tady toho mindsetu, který jsem popsala. Ale v nějakým jako biznisovým slova smyslu jsme vlastně některý z platforma, která lidem nabízí pomoc, ať už co se týče jejich tréninkového plánu, tak i co se týče výživy. Máme pod sebou nějaký výživový poradkyně, který jsou naprosto šikovný, by the way. A máme teďka i nový profil, který se jmenuje Jedu na výživu, kde se zase víc snažíme edukovat lidi o téhleté stránce věci, nejenom o tréninku, takže můžeme lidem pomoct právě s jejich jakoby jídelníčkem, celkově s výživou, ale máme i svoji tréninkovou aplikaci, kde lidi najdou tréninkový plán na doma, nebo do gymu, anebo i na běhání, takže tohle to jako združujeme a v rámci toho máme potom připojený nějaký offline akce, často děláme tréninkový kempy a různý retreaty a tak dál.
Luci, ty už se pohybu o stravování věnuješ nějakou dobu. Měnily se tvoje názory a určité výživové směry a pohled na pohyb nějak v čase?
Určitě ano. Moje začátky s výživou, s pohybem ani tolik ne, ale s výživou byly určitě zajímavý, řekněme. Ale musím říct, že já jsem jako tak trošku uhla, řekla bych, z té cesty, kterou mám teďka na začátku, ale posledních 5-6 let si myslím, že už jsem na takové podobné cestě a vlastně jediným tím mým cílem za poslední roky bylo najít ten balanc. Ono to není úplně lehký, ale vlastně mám pocit, že fakt to bylo takový moje klíčový. Ale za začátku já jsem byla hrozný zastánce. Teďka zpětně, když to říkám, tak úplně bych si nečinila facepalm, jo, ale já jsem byla jako zastánce, nebo sama jsem to hrozně propagovala, jak to začleňovala do svého životního stylu, nějakých sacharidových diet a paleo a tak dál, protože taky jsem se nechala trochu pohltit těmi trendy, které v té době byly a prostě v té době nějaký low carb a tak dál, prostě to byl obrovský boom a já jsem si přečetla dvě knížky a prostě stala se z nich totální moje modla a že to hrozně podpořilo to, že já jsem vlastně s touhletou dietou strašně zhubla a měla jsem jako obrovský progres, vypadala jsem dobře, mě to všichni říkali a fakt jako v té době jsem měla úplně asi největší jako změnu ve svém životě, takže to všechno podpořilo to, že jsem tomu fakt strašně věřila a pak jsem si říkala, že sacharidy vůbec k životu potřebuju a tak dál. A což se s takovým tréninkem, se sportem, který dělám, což je crossfit a vzpírání, tak nešlo to úplně ruku v ruce, což jsem i brzo pochopila a vlastně od té doby už to pro mě bylo jenom o tom, abych našla ten balanc a nějak se odprostila od jako těch některých škatulkování v rámci výživy, protože to si myslím, že škatulkovat se ve výživě je podle mě taková cesta do záhuby docela.
A co ti vedlo k tomu, že jsi to pochopila?
No primárně asi signály mýho vlastního zdraví, protože já jsem vlastně propojením low carb diety a intenzivního crossfitového tréninku přišla o menstruaci. Já jsem ještě předtím, vlastně než jsem najela vůbec tady na tyhle ty výživové směry, tak jsem dlouho trpěla na poruchu příjmu potravy, na bulimii a záchvatovité přejídání, takže částečně si myslím, že to, že jsem se dala tak na ten směr výživový, pro mě byla spíš cesta ven tady z toho, že jsem si najednou něco dovolila, něco pro mě bylo OK, něčemu jsem věřila a vlastně jako byla to pro mě spíš cesta z té poruchy příjmu potravy, než něco, na co bych naskočila jen tak prostě, protože jsem to chtěla zkusit. Ale potom vlastně, jelikož jsem přišla o menstruaci a rozhodně tomu nepomáhalo to, že jsem jedla prostě minimum kalorií a neskutečně cvičila, tak jsem se říkala, že to úplně není OK. Po pár letech jsem pochopila, že to asi není úplně správný, aby žena neměla menstruaci v tom věku. Takže potom pro mě tady tohle to byla největší motivace získat to zpátky. A potom, jak jsem to získávala zpátky, tak jsem pochopila, jaký je to cítit se opravdu dobře, jaký je to mít dostatek energie, jaký je to dobře spát, protože s minimem kalorií prostě ty noci byly něco neskutečného. Takže primárně to pro mě bylo o tom, že jsem si zvolila to vlastní zdraví a šla jsem tou cestou, abych našla ten balanc a to se mi podařilo.
Děkuji za sdílení. Lucie, ještě něco, co bys ráda vzkázala našim posluchačům a veřejnosti?
Já si myslím, že takovou hlavní message, kterou jsem tady chtěla říct, je to, abyste nechodili do žádných extrémů a abyste furt ten zdravý životní styl brali jako doplněk, který vám může pomoci líp fungovat ve vašem běžném životě, líp fungovat v práci, líp fungovat s vaší rodinou, ve vašich vztazích, cítit se líp, vypadat líp, ale určitě by to nemělo být to, že je to ten klíč toho vašeho života, že to je ten nejdůležitější v vašem životě. A vím, že jsem začala tenhle ten rozhovor tím, že zdravý životní styl pro mě znamená všechno, ale pevně věřím, že jsem i tím rozhovorem ukázala to, jak to myslím a jak k tomu přistupuju. A že v mém životě možná to znamená všechno, ale určitě je to můj nástroj pořád. Není to můj pán a není to to, že bych tomu dávala úplně všechno ve svém životě. To absolutně ne. Takže se už z toho nezblázněte. Užívejte si to. Ten pohyb by vás měl bavit. Hledejte pohyb, který vás baví. Ne to, že to dělá kámoška, ne, že to někomu jinému funguje. Mělo by vás to určitě bavit. Vaše jídlo by vás taky mělo bavit, nemělo by vás stresovat, mělo by vám chutnat a o tom to všechno je.
Děkuju.
Já taky moc děkuju.
Děkuji i vám, posluchačům, že posloucháte Luno Podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Lunu. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích pod jménem Luno.cz, kde najdete infografiky, videa a užitečné informace o tom, jak se správně starat o svoje zdraví. Nově si můžete stáhnout i naši aplikaci Preventivka. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno Podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.